5. bob. Rabbining quli. Biz ushbu kitobda ko'rib chiqayotgan bashorat Ishayyo payg'ambar kitobining 52 bobining 13 oyatidan boshlanadi. Bu oyatning birinchi so'zlari: "Mana, mening qulim yashnaydi." Ularda bu bashoratning asosiy qahramoni Rabbining quli ekanligi aytiladi. Biz yahudiy qullar haqida qanchalik ko'p bilsak, bu matnni yaxshiroq tushuna olamiz. Bu Rabbining quli kim? Ishayyomi? Matnda Ishayyo haqida gapirilmayotganga o'xshaydi. Qul tushunchasini Isroil xalqi bilan birlashtirish kerakmi? Ba'zi hollarda ha, lekin har doim ham emas. Yana kim Rabbining quli bo'lishi mumkin? Ishayyo payg'ambar kitobining 53 bobini tushunish uchun qul yoki agar xohlasangiz, qullarning kimligini aniqlash juda muhim. Biroq ushbu bobdagi Rabbining qulini faqat Ishayyo payg'ambar kitobining ushbu bo'limidagi, odatda qulning qo'shiqlari deb ataladigan boshqa parchalar bilan kontekstda tushunish va anglash mumkin. Qulning qo'shiqlarini Ishayyo payg'ambar kitobining 42-61 boblaridan topish mumkin. Qul atamasining turli muqaddas kitob talqinlari orasida tadqiqotchilar ikkita asosiy tushunchani ajratib ko'rsatadilar: Masih va Isroil xalqi. Brandeis universiteti fanlari doktori, masihiy olim doktor Walter Kaiserning tushuntirishicha, ushbu boblardagi qul tushunchasi alohida shaxsga, masihiy shaxsga ham va butun Isroil xalqiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Matnda bir qator o'rinlar mavjud bo'lib, ulardan shu narsa kelib chiqadiki, Rabbining quli deganda payg'ambar butun Isroil xalqini nazarda tutadi. Ishayyo payg'ambar kitobining 41 bob 8 oyatidan boshlab 43 bob 8 oyat va boshqa oyatlar 44 bob 26 oyatdan keyin 48 bob 20 oyatgacha. Boshqa tomondan Ishayyoning quyidagi 42 bob 1-9 oyatlar, 49 bob 1 oyat, 49 bob 5-9 oyatlar va 52 bob 13 oyatdan 53 bob 12 oyatlarini diqqat bilan o'qish orqali ularda Rabbining quli alohida shaxs sifatida tilga olinayotganini ko'rsatadi. Aftidan bu yerda to'g'ridan to'g'ri Masih haqida gap boryapti. Nihoyat, Rabbining quli tushunchasini ikki xil talqin qilish mumkin bo'lgan bir qator joylar mavjud. Bular Ishayyo payg'ambar kitobining 49 bob 1 oyati, 50 bob 4-11 oyatlar va 61 bob 1-4 oyatlar. Rabbining quli tushunchasi ta'rifi: payg'ambar butun Isroil xalqini nazarda tutyaptimi yoki alohida shaxsnimi? Iso bu bashoratni amalga oshirganligini tushunish uchun muhim. Agar payg'ambar Ishayyoning 53 bobdagi bashorati butun Isroil xalqiga emas, balki alohida shaxsga tegishli ekanligini isbotlay olsak, bu bashoratning Isoda amalga oshishi mantiqqa to'g'ri keladi. Yahudiy bitiklaridagi qul. Yahudiy bitiklarida taxminan 800 marta uchraydigan ivritcha evet so'zi qul yoki xizmatkor deb tarjima qilingan. Ishayyo payg'ambar kitobining 40 bobidan 53 bobigacha bu so'z 31 marta, deyarli har doim Rabbi so'zi bilan birga keladi. Doktor Kaiserning tadqiqotiga ko'ra, Rabbining quli atamasi ko'pincha eski ahddagi eng muhim shaxslarga: Muso, Yoshua, Shoh Davud va hatto Ibrohim, Ishoq va Yoqubga tegishli. Ko'pincha bu tushuncha payg'ambarlarga nisbatan ham qo'llaniladi. Abraham Heschel tomonidan yozilgan bu mavzuga doir eng mashhur zamonaviy yahudiy kitoblaridan biri Mening qullarim payg'ambarlar deb nomlangan. Ivrit tilida evet so'zining ildizi avad bo'lib, yahudiy bitiklarida 290 marta qo'llaniladi. Muqaddas kitobda u odatda ish tushunchasining nomlaridan biri sifatida ishlatiladi. Ravvinlar ibodat uchun atama sifatida avodah ildiz so'zidan foydalanadilar. Bu bilan donishmandlarimiz xudoga ibodat qilishni mashaqqatli mehnat deb hisoblash mumkinligini ta'kidlaydilar. Evet Adonai yoki Rabbining quli bu xudoning irodasini bajaradigan va ilohiy ustoziga to'liq bo'ysunadigan shaxs. Bu tushuncha ortida nima borligini tushunish uchun bir lahzaga to'xtashga arziydi. Tavrotga ko'ra, qarzga botgan yoki yeridan ayrilgan isroillik boshqa isroillikning quliga aylanishi mumkin. Biroq 6 yildan keyin uni ozod qilish va o'z yerlarini sotib olish imkoniyatini berish kerak. Ammo ba'zi isroilliklar xo'jayinini tashlab ketmaslikni va 6 yillik qullikdan keyin ham unga xizmat qilishda davom etishni afzal ko'rishgan. Bunday qullarning qulog'iga ular xo'jayiniga ixtiyoriy ravishda xizmat qilayotganligining belgisi sifatida maxsus sirg'a qo'yilgan. Qullar odatda buni 6 yillik beixtiyor qullik davrida ko'rgan yaxshi muomalasi uchun minnatdorchilik sifatida qilishgan. Bu tushuncha bizga qul tushunchasini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bizning oldimizda o'z xo'jayiniga mehr-muhabbat, minnatdorchilik yoki burch tuyg'usi bilan o'z ixtiyori bilan xizmat qiladigan odamning surati gavdalanadi. U o'zining barcha orzu va rejalarini qoldirib, o'zini sahih xo'jayinining irodasiga to'liq bo'ysundirdi.